Nå sitter jeg på Norges idrettshøyskole sammen med Gunnar Breivik. Velkommen til podcasten.
Tusen takk.
Veldig fint å kunne prate med deg. Jeg gleder meg til samtalen vår. Vi skal snakke litt om meningen med idrett. Og så vet jeg at du har noen fine tanker om menneske i bevegelse også. Og det er veldig fysioterapi aktuelt, hvor bevegelse er sentralt for hele faget. Så jeg tenker at denne samtalen kan nok nå på flere nivåer, nå frem på flere nivåer, hvordan man forstår kropp og bevegelse og hvordan det er å være et menneske i verden. Men jeg synes dette med meningen med idrett er veldig spennende, så jeg gleder meg til å høre litt tanker om det. Men kan ikke du starte selv med å si litt om deg og din bakgrunn?
Jeg er 79 år. Jeg er født under krigen med bomber som falt rundt oss, hadde han sagt. Nede i byen så var det rett overfor Oslo Handelsgymnasium, hvor tyskerne hadde sitt hovedkvarter, vokste jeg opp, og der var engelskmennene ute og prøvde å bombe hovedkvarteret, særlig Victoria Terrasse. Så jeg vet ikke hvilken effekt det har hatt på meg, men i alle fall så var det mye spennende som skjedde. Så jeg vokste opp på Sørlandet utenfor Grimstad, studert teologi, filosofi og idrett, og jobbet en del år med friluftsliv, hadde ansvar for masse nye ting som skjedde her på idrettshøyskolen fra 1975 og en tiårsperiode. Så ble jeg professor i samfunnsvitenskapelig fag med hovedansvar for etikk, vitenskapsteori, filosofi, men også da andre samfunnsvitenskapelige tilnærminger. Så var jeg rektor en to perioder, fra 1999 til 2005, og har sånn sett hatt mitt yrkesaktive liv på idrettshøyskolen.
Det er en litt sånn nysgjerrig retning du har med samfunnsvitenskap og ikke minst filosofi. Hva er det som har styrt deg inn i disse fagene?
Nei, det som gjorde at jeg begynte med teologi og filosofi var jo rett og slett hva er meningen med livet. Jeg hadde ikke noen tanker om å bli prest noen gang, men jeg var vokst opp på Sørlandet med kristen bakgrunn og møtte filosofien da jeg gikk på Oslo Katedralskole. Og litteratur, filosofi ble viktig, og da tenkte jeg med å prøve å klarere ut hva er det egentlig jeg kan stole på her i tilværelsen. Og så etter mange år på lesesaler og studier, så fant jeg ut at jeg måtte hente meg selv inn igjen, fordi jeg har vært veldig aktiv som barn og ungdom, rent sånn kroppslig, og i 8-9 år hadde jeg sittet på lesesaler, og kroppen hadde forfalt en del. Så da tenkte jeg å begynne på idrettshøyskolen og virkelig ta et tak, og det ble det jo. Så det endret livet mitt 90 grader, eller kanskje 180 grader. Det er mange som går fra kropp til sjel. Jeg har gått fra sjel til kropp, kan du si, og sånn sett har funnet veldig glede av å utforske kroppen i verden. Sånn som har vært et hovedtema i det jeg har holdt på med.
Ja, for det er jo interessant. Du forteller jo om at du har vokst opp under krigen. Du er av den generasjonen. Og så synes jeg det er veldig god i det du skriver på, å koble det konkrete med det mer abstrakte som filosofien kan oppleves som, da, og noen ganger er. Og for mange kan filosofi være litt sånn vanskelig og håndterbart og svevende, men har du endret din måte hvordan har du endret din måte å tenke på fra du var ung teologistudent til hvordan, når du sitter her nå og skal snakke om de temaene vi skal snakke om?
Nei, jeg har jo endret det ganske mye, fordi at det jeg studerte både på Menneskefakultetet og Universitetet i Oslo var jo i stor grad veldig abstrakt, med relativt lite konkretisering. Så det ble liksom å bale med mer abstrakte tanker og størrelser, men gjennom denne kroppsligheten som jeg møtte på idrettshøyskolen da jeg stilte opp her i 71, gjennom opptaksprøve og hele tiden da relatere kropp og tanke, bevegelse og vitenskap, så ble veldig mye mer konkretisert, og jeg merker nå at jeg tenker mye mer i konkrete bilder, i konkrete eksempler, sånn at det er først fullt tilfredsstillende når tanker kan konkretiseres ut på en måte som gjør at de er gripbare på en litt annen måte enn enn det jeg opplevde tidligere. Så det har vært ja, interessant. Jeg har merket at det har endret min egen tenkning.
Vi skal snakke litt om meningen med idrett. Hvorfor har det vært viktig for deg å finne ut en mening med idretten? Eller i idretten, er det ja. Meningen? Det kan vi snakke om også. Hva vil du si at det betyr at noe har mening?
Selve begrepet mening, hva er egentlig mening? Hva er det som er typisk når vi sier at noe er meningsfullt? Og jeg kom over en amerikansk filosof som heter Robert Nozick, som klargjorde det veldig bra for meg, fordi han sier at det å etablere mening, det er å kunne koble elementer sammen, slik at det blir en sammenheng styrt av en retning eller et mål. Hvis man tenker idrett, man kan spørre, har idrett noen mening? Hva er meningen med idretten? Og da tenker jeg at meningen med idretten, hvis vi snakker om først konkurranseidrett, så er det å nå et bestemt mål, nemlig å vinne konkurranser. Det er det som er meningen i en viss forstand med konkurranseidretten. Men denne meningen etableres først ved hjelp av et sett av regler. Det er visse ting du kan gjøre og visse ting du ikke kan gjøre i en idrettskonkurranse. Og så er det visse ferdigheter som aktiveres. Det er noe som er relevant, det er noe som er forbudt å gjøre, for eksempel i fotball kan du ikke bruke hendene. Så det er noe som er tillatt, noe som er forbudt. Så det etableres en struktur, for eksempel da mellom en ball, beina dine, en fotballbane, og ferdigheten å skyte ballen til medspillere eller i mål, ut ifra et bestemt sett av regler. Så det å skape mening, det å etablere da en sammenheng, en struktur. Og dette forteller filosofen Heidegger på en veldig fin måte, synes jeg. Hvis du tenker på snekkeren i verkstedet sitt, eller en bygningsarbeider, så har vedkommende en praktisk måte å være i verden på, hvor de ulike tingene blir elementer i en kjede hvor en hammer er til å slå i spiker, og spikerne er til å feste planker til veggen, og plankene er til å bygge en vegg, og veggen er en del av et hus, og huset er et sted hvor mennesket kan bo, og vi bygger hus for vi har et sted å leve, og sånn sett leve trygt i verden. Så det å skape mening, det er å skape en kjede, en brukssammenheng av elementer som leder frem til en bestemt hensikt, et bestemt mål. Det gjelder både i dagliglivet og i idretten.
Hva leder idretten frem til?
Idretten, det er neste spørsmål. En ting er hva idrettens mening er i seg selv, men hvilken mening har idretten for meg? Og da bygger vi på tilsvarende måte, eller hvis jeg tenker på meg selv, jeg bygger idretten inn som en del av mitt liv, så den inngår da i en kjede av ting som jeg er opptatt av og interessert i, og da spiller den en bestemt rolle, og for meg spiller den en veldig viktig rolle, fordi den er verdifull. Og det er jo også et poeng å skape da meningssammenhenger hvor elementene er verdifulle. Og for meg er idretten verdifull, og derfor så er den viktig å ha i mitt meningsfulle liv, tenker jeg. Noe i retning av det.
Ja, absolutt. Jeg er fotballdommer i Eliteserien selv, og investerer jo veldig mye tid i min idrett, fotball. Og da har jeg synes det har vært interessant, eller viktig for min del, å være tydelig på hvorfor. Er det dette, for jeg kjenner det jo på kroppen, man kan jo på en måte kjenne hva som er meningsfullt og ikke meningsfullt i livet. Gjerne rundt motivasjon og glede, mindre glede, ikke sant? Man kjenner det på følelsene, men å kunne være litt sånn konkret på hva er det som gjør at jeg synes dette er meningsfullt og velger å investere tid i det. I tillegg til, man kan jo si også denne institusjonen som vi sitter på, som handler om å fremme idrett og fremme helse innenfor idrett. Altså jeg driver med idrettsskadeforskning. Hvorfor er det viktig? Så jeg synes å prøve å være litt sånn tydeligere på å spørre hvorfor da. Hvorfor er det faktisk viktig?
Men jeg tenker bare for å følge opp litt på det med mening. Det er klart, hvis vi tenker idrett som eksempel, da, så er det jo ikke nødvendigvis slik at den enkelte av oss som involvert i idrett synes det forferdelig viktig å vinne, at det så meningsfullt, men det kan være at du vil bedre helsa di, du vil være sammen med andre, en gjeng som deltar, du vil delta i idretten fordi det ikke målet det å vinne, men det gleden ved å bruke dine ferdigheter og føle at tingene glir bra, at du sånn sett underveis opplever ting som gledesfylt og betydningsfulle for deg. Sånn at det ikke sikkert at det å vinne nødvendigvis viktig sånn på det personlige plan. Men samtidig det jo slik at hvis du skal delta i en konkurransesituasjon, så må du spille for å vinne, som vi sier. For hvis ikke man spiller for å vinne, så bryter på en måte spillet sammen. Jeg husker jeg hadde en kamerat i oppveksten, og han ble så lei etter en stund, så begynte han å tulle. Gjorde ikke sitt beste, sparket ballen utover sidelinja. Og da bryter på en måte spillet sammen. Så for at jeg skal ha gleden av at ting flyter, at jeg utvikler ferdighetene mine og deltar i spillet, så må vi spille for å vinne. Så det nylig kommet en bok som veldig spennende på nett, denne dobbeltheten, at det går an å spille for å vinne, men å vinne ikke det viktigste. Det viktigste selve spillet. Og det var litt av det Arne Næss sa om fjellklatring i sin tid, hvor han i unge år hadde vært veldig opptatt av å gå vanskelige ruter og gå fortest mulig og på tid til og med. Og da han ble eldre, så var det selve klatringen, ikke det å nå toppen. Så han droppet jo da etter hvert det å klatre helt til topps, men var opptatt av hele tiden i stedet å være i fjellet, i bevegelse, i klatring. Så det å beseire fjellet, som det heter i klatrespråket, eller helt tidligere, det kalte han contradiction in terms, det vil si, du kan aldri beseire et fjell, fordi fjellet vil stå der lenge etter at du død. Så da gleden å være ydmyk, tilpasse seg fjellet og gleden ved å klatre. Så det mange aspekter ved idrett som går utover dette regelstyrt å vinne, for eksempel i konkurranseidretten, som viktig sånn eksistensielt.
Men det vil fortsatt være, som du sier, en slags minimum. Du må være med på spillet.
Ja.
Og det kan man si hvis vi ser til barneidretten, hvor det er en sånn, hvor det er en diskusjon på hva skal målet være. Og man starter jo å måle resultater litt sent opp i ungdomsåret, eller tidlig ungdomsåret er vel det man gjør. Så man ønsker jo ikke å være så resultatorientert, men også de minste må jo på en måte spille for at det skal gi mening. Så sklir vi kanskje nå litt over i en mer resultatorientert idrett, for eksempel, da, hvor det handler mye om å bli best, og dette mer og best og mer resultatorientert. Det er noe jeg opplever at du kritiserer noe i bøkene dine, og spesielt da, dette med at vi sklir litt over i det mer organiserte og resultatorienterte kontra aktiviteten i seg selv.
Jeg tror det er utrolig viktig at både barn og ungdom møter idretten på en slik måte at de kan utforske sine egne kapasiteter og ferdigheter mest mulig allsidig, variert, fritt, og sånn sett lære av både det som fungerer og det som ikke fungerer. Så i det øyeblikk du hele tiden har voksne som både skal fortelle hva de skal gjøre og organisere aktiviteten, så mister du den erfaringen som barn og ungdom bør ha for, tror jeg, på sikt å både bli lykkelig og glad, for å si det enkelt, og for det andre eventuelt å lykkes. For det er jo mange eksempler på at altså, vi gjorde denne studien for mange år siden av de beste norske utøverne på 90-tallet, og det vi fant var jo at de som ikke nådde helt opp, som var de vi kalte de neste beste, de hadde hatt da i større grad et fokus på å lykkes enn far som organiserte aktiviteten for de og ønsket at de skulle bli gode relativt tidlig, mens de som nådde lengst var mye mer eksperimenterende og åpne, og de valgte å spesialisere seg senere, valgte andre aktiviteter bort senere, sånn at de ville gjerne holde på med forskjellige ting, og de var veldig selvdrevne, selvgående. Og det gjelder jo enda mer, tror jeg, de fleste barn og unge, at det beste er hvis de kan få lov å utforske verden mest mulig på egen hånd. Så der er det jo også en del forskning, hjerneforskning, som jo viser at jo mer allsidig barn leker helt fra de er små, jo mer de hopper ned fra steiner, ruller på bakken, klatrer i trær, utforsker verden, desto mer allsidig repertoar får de i hjernen av bevegelsesmuligheter og kompetanser og kapasiteter. Så man snakker om nevral darwinisme, det er at visse ting selekteres, men jo bredere utvalget du har, jo mer allsidig blir du. Det vi opplever i dag er jo at barn i økende grad styres inn i bestemte aktiviteter som er regelstyrt, styrt av voksne, og sånn sett så får de et fattigere repertoar av ferdigheter. De har mindre å spille på etter hvert når de når lenger. Og en av grunnene til at de beste ble best, disse beste norske utøverne, var jo, tror jeg, da, at de hadde en veldig bred basis av ferdigheter som de hadde fått gjennom egen aktivitet.
Jeg har hørt på en samtale du hadde på en annen podcast som heter Lars og Paul, hvor du nevnte dette med, jeg er fotballdommer, så det traff meg eksempel hvor man tar bort fotballdommeren, dommeren da, uansett idrett. Og så må man liksom håndtere situasjonen selv. Og det også er noe med denne utforskende, nysgjerrige, løsningsorienterte tilnærmingen som man får når man får en åpen utfordring kontra det mer regelstyrte, voksenstyrte, hvor man kanskje blir fratatt nysgjerrigheten, da, mer enn at det skjer naturlig. Hva tenker du er konsekvensen av det eventuelt?
Nei, altså det som skjer i deg, i den grad en voksen kommer inn og for eksempel er dommer eller bestemmer hvordan ting skal organiseres og gjøres, så mister barna da en måte selv å finne ut hvordan de skal løse dilemmaer, både etiske og praktiske dilemmaer. Så det vi fant i denne studien som du refererer til var jo at dette 6.-7. divisjonslaget av og til opplevde at dommeren ikke kom. Og da fungerte tingene egentlig bedre, fordi da måtte de på egen hånd ordne opp i stedet for hele tiden å forholde seg til dommeren. Og det var jo litt sånn tidligere Egil Olsen Drillo, han hadde jo forelesning, og jeg husker han fortalte at i England, utviklingen av fotballen på slutten av 1800-tallet, så var jo for eksempel de såkalte gentleman amateurs, de ville jo ikke ha dommere, fordi man kunne jo oppføre seg. Det var ikke nødvendig hvis man fikk man et spark på leggen, kunne man gå bort og gi et tilsvarende spark, shake hands og ferdig med det. Og Drillo fortalte at så sent som på 1930-tallet så viste kapteinen på West Bromwich dommeren av banen, fordi han holdt ikke høyt nok nivå på dømmingen sin.
Han tusla av.
Nei, så det var noe med det å måtte løse dilemmaer og finne ut av ting selv, og det er jo en veldig verdifull erfaring.
Mm. Tenker du at man mister noe av meningen når man rammer det for mye?
Jeg tror det. Jeg tror at den meningen du klarer å etablere gjennom egen refleksjon, diskusjon med andre, enighet gjennom en forhandlingsprosess blant likesinnede, alt er mer verdifull enn en bestemmelse eller en person eller et organ som kommer inn utenfra og bestemmer ting.
Jeg har lyst til å gå inn i noen opplevelser som kan være meningsfulle når man driver med idrett. Og du har skrevet og beskrevet flere av dem. Jeg tenker vi kunne snakke litt om begrepene flow og peak experience, og litt om angst. For det synes jeg er spennende hvis man skal gå litt i detalj på hva som kan være meningsgivende for individet i aktiviteten. Men hva er flow og hva er peak experience?
Flow experience, jeg møtte begrepet første gang gjennom en studie av en som heter Kent Pearson, som tidlig på 70-tallet studerte surfere i Australia og New Zealand. Og han fant at det var to typer, hovedtyper surfere. Det ene var de som var såkalt lifesavers, det vil si de var på strendene, og de drev med konkurransepregede aktiviteter for å bli gode, og deres mål var å redde andre surfere. Og så hadde du da det man kunne kalle livsstilsurferne, som dro fra sted til sted, bodde i campingvogner, og lette etter den perfekte bølgen. Og det som kjente en tid var at de var på jakt etter opplevelser, gjennom selvfølgelig ferdigheter, men målet var opplevelser. Og opplevelsen når du var i riktig posisjon, bølgen reiste seg opp bak deg, du padlet i vei, traff bølgen, kom opp på brettet, holdt balansen, dreide frem og tilbake på bølgen, så fikk du det de kalte da en flow-opplevelse, en opplevelse av flyt, hvor brettet, bølgen, kroppen, alt stemte i en eneste stor flytbevegelse, som også førte til at hjertet og følelsene koblet seg på. Så man snakket jo i middelalderen om unio mystica, den mystiske forening hvor du går opp i Gud eller i verdensalte. Og disse surferne, de fortalte at de følte en sånn slags opplevelse av å bli ett med bølgen, brettet og i siste instans med universet. Så det er en sånn opplevelse, nesten mystisk opplevelse av alt bare stemmer i løpet. Blant løpere så har du tilsvarende opplevelser, flere beretninger hvor de kanskje i siste sving plutselig kan sette inn et ekstra gir, og så går det bare helt av seg selv. De bare har en sånn opplevelse av at alt stemmer.
Det er begrepp som runner's high også, som man kan kjenne igjen, som kanskje er en litt mild versjon, da, men man kjenner jo når man kommer tilbake fra en joggetur som har vært positiv, så har man på en måte vært i et modus som man kommer ut av. Den overgangen og kontrasten kan være meningsgivende.
Det er et tilsvarende begrepp som brukes som heter being in the zone, særlig i lagspill, altså hvor du er, hele laget bare funker. Det er også litt sånn magisk med tanke på lagidretter, at enkelte ganger så er det liksom bare et helt eget lim nesten, eller en egen kommunikasjon, alt stemmer bare på en helt spesiell måte.
Sånn fullstendig tilstedeværelse. Ja. Man er bare sammen i det, man reflekterer ikke, man er ikke bevisst på elementene rundt seg, man er med en sånn ren tilstedeværelse.
Det blir som en stor organisme, hele laget blir som en organisme, hvor alle de ulike knutene i denne veven, de fungerer bare sammen på en magisk måte, omtrent som elementene i kroppen på et enkelt menneske. Det er ganske fascinerende.
Hvor kommer peak experience inn her?
Peak experience er vel mer knyttet til, kanskje det ligger litt i begrepet, klatring. Altså flow er i større grad kanskje knyttet til sånne flyt aktiviteter av ulike typer, hvor du er i bevegelse i en viss fart. I alle fall assosiasjonen og metaforen knytter an til det. Mens peak er mer en sånn ekstatisk opplevelse når du lykkes med å nå målet, kanskje ofte også knyttet til fare eller risiko, hvor du får en ekstrem følelse av å ha lykkes, overvunnet, og får en sånn et rush, en rush-opplevelse. Dessverre er det ikke sånn at klatrere generelt føler det når de når toppen, fordi det paradokset er jo at denne peak experience opplevelsen ofte kommer underveis, litt paradoksalt sett. Det er mange klatrere som sier at når de kommer til toppen, så er de såpass utmattet at for noen var det en nedtur å nå toppen, hvilket jo er paradoksalt. Mens andre, de føler nok en sånn peak experience. Så har du peak performance, det er noe litt annet. Det er det Bob Beamon opplevde i Mexico 1968, da han hoppet 8,90 lenger enn noen mennesker hadde hoppet før, og han forteller jo at han skjønte umiddelbart, både underveis og like etter at han hadde hoppet, at han hadde på en måte brutt grensen for hva som var menneskelig mulig å gjøre. Så han fortalte at han følte seg dårlig, han krøp sammen på bakken, hjertet dunket, han følte han skulle svime av. Så han var på en måte etter da, å ha hatt den mest ekstatiske livsbejaelsen, nede så å si dødsriket. Og så ser man på videoen også etterpå at han så reiser seg opp, og så det akkurat som han står opp fra de døde, og så gjør han noen kjempe kenguruhopp opp i været, og skjønner da hva han har gjort, både med kropp og sinn. Så det peak experience er da knyttet til prestasjonen, men peak experience er knyttet til selve opplevelsen, det vel et ordskille.
Men angst er noe som flere filosofer har snakket om, blant annet Heidegger og Kierkegaard, og hvor dette med autentisitet kommer inn. Og jeg lurer på litt på sammenhengen, for du har spesielt i en peak experience, og du nevner klatring, så er det et visst angst for å falle. Det er flere idretter som har en grad av angst, men kanskje ikke angst må være en del av en peak experience. Det tenker jeg ikke nødvendigvis. Men det kan være det. Men hva er det angst kan tilføre? Og hvordan kan det være meningsfullt? Og dette ordet autentisitet synes jeg veldig interessant.
Tankegangen er jo litt fra Heidegger. Jeg prøvde jo å anvende dette på fallskjermhopping da, med autentisitet og angst, fordi angst er jo et viktig begrepp i idrettspsykologien, prestasjonsangst, angst for skader, angst for å dø i enkelte aktiviteter. Nå er det jo skille mellom frykt og angst, tradisjonelt både fra Kierkegaard og Heidegger, hvor frykt er frykt for det konkrete, for eksempel bjørnen som er ferdig med å angripe der. Da har du et konkret objekt, et konkret bjørn som skal angripe deg. Mens angsten er mer flytende og kan assosieres med tomrom. Du vet ikke nøyaktig hvor det du frykter kommer fra og hva det er, men du føler bare at grunnen forsvinner under bena dine og du blir hengende i et tomrom. Hva er det du er redd for? Det er ingenting. Intet. Og da assosierte jeg det til fallskjermhopping, fordi at det som skjer når du gjør dine første hopp, det er en opplevelse av å hoppe ut i intet. For du bikker over kanten av flyet, og det er noen kilometer til bakken, og det føles helt absurd. Det er å dette ut i et tomrom. Og det som er Heideggers poeng, det er at det er i møte med slike grensesprengende opplevelser, som for eksempel da et fallskjermhopp, at du kastes tilbake på deg selv og meningen med ditt eget liv. Og for han så er det da å konfrontere eller forholde seg til angsten, det er en måte å bli et menneske som er klar over sin egen situasjon, for vi er kastet ut i verden, vi er født inn i en verden som vi egentlig ikke forstår med en gang. Så vi er sånn sett kastet ut i intet, og dette symboliseres da i enkelte situasjoner i livet, ikke bare fallskjermhopping, men mange andre situasjoner. Og de bringer oss tilbake til det som er det avgjørende spørsmålet for Heidegger, nemlig det at vi skal dø, og må forholde oss til sin egen død, og det er det vi flykter fra hele tiden. Vi går opp i ting, vi prater, opptatt med daglige gjøremål, og det er hele tiden et forsøk på å glemme det faktum at vi må forholde oss til vår egen død, og at vi må realisere de tingene som er viktigst for oss, de aller dypeste og viktigste tingene i livet vårt. Sånn sett så kan fallskjermhopping og andre aktiviteter hvor du så å si konfronteres med døden og intet, det kan bidra til en refleksjon over hva er det egentlig jeg holder på med i livet mitt, hva slags liv lever jeg, gjør jeg det noe som er viktigst for meg i et livsperspektiv og dødsperspektiv, eller tuller jeg livet mitt bort i alle mulige andre ting. Så det er en sånn awakening call som sånn sett kan endre livet da.
Det å stå i angsten, eller være i angsten, oppleve angsten, er en slags blottlagt posisjon. Du er litt avkledd, og du må håndtere det. Og så er spørsmålet hvordan du kommer ut av det, så opplever jeg at idretten er en måte, nå tar du fallskjermhopping og eventuelt klatring, det er jo faktiske muligheter for å dø, Og de fleste idretter vil jo ikke ha den graden av det, så jeg tenker at mye av meningen med mange idrettsaktiviteter, eller noe av det kan komme via angsten, at man har angst i en mildere grad, så den mer overkommelig, men den trigger kanskje likevel en kontrast til det Heidegger kaller det uautentiske, denne flytsonen, vi bare flyter gjennom livene våre, basert på sosiale mønstre, og vi gjør som sjefen sier på jobben, vi gjør som de sosiale normene sier vi skal gjøre, og så trekkes vi aldri ut, mens vi via idrettsopplevelser, andre sinnstilstander, kan trigge litt disse kontrastene som gjør at du må reflektere, eller kan reflektere. Men jeg er litt interessert i en ting, for du trekker jo dine eksempler fram til gjerne ekstremsport, men når jeg dømmer fotball, for eksempel, så opplever jeg en grad av angst, men jeg vil jo tenke at det er en slags, som dommer, så handler det jo ikke om jeg løper fortest 100 meter eller scoremål, men det blir jo mer en sosial angst for å bomme, gjøre feil. Skam er jo en veldig sentral følelse for en fotballdommer, fordi vi har alle opplevd å gjøre skikkelige blemmer. Det sitter mange tusen på stadion, og så er du den eneste som ikke ser straffespark, eller, og det kan være veldig avgjørende situasjoner. Jeg opplever at det for min del eksponerer meg for den situasjonen med vilje og viten, og gleder meg over å eventuelt komme ut av den på andre siden. Vi har tatt gode avgjørelser for å få gode tilbakemeldinger. Det trigger den samme, det meningsfulle på den samme måten, uten at det er jo ikke en eksistensiell angst. Den er jo mildere på sitt vis.
Jeg tror det er et veldig godt poeng, fordi det er for eksempel en spennende studie av engelske flyvere under 2. verdenskrig. De var jo like redd for å dumme seg ut i kameratenes øyne, eller å mislykkes i forhold til oppdraget de skulle gjøre, som for å dø. Så det er klart det er mange andre ting som kan vekke denne angsten, eller i alle fall den sterke følelsen, enn akkurat konkret døden. Vi har gjort noen studier av risiko på norske befolkning generelt, og vi opererer med et begrep eksistensiell risiko, men også 6-7 andre typer av risiko som du kan utsette deg for. Sosial risiko, for eksempel dumme seg ut, ta på ansikt, intellektuell risiko, tenke tanker som er ikke noe særlig holdbare, men som du likevel velger å gå for, det er jo en intellektuell risiko. Økonomisk risiko, satse pengene i usikre foretak. Og fysisk risiko, faren for alvorlig skade, død. Prestasjonsrisiko, legge lista så høyt at du har sjanse for å mislykkes. Så det vi finner er jo at det folk er aller reddest for, det er å miste livet og miste pengene. Og det er jo fordi det representerer da, for det første, det å leve, for det andre, tryggheten ved det hele tatt, å ha midler til å leve et noenlunde anstendig liv. Men også disse andre typene er jo der. Så jeg tenker jo sånn sett, parallelt til risikodifferensieringen, så kan man også differensiere i ulike typer frykt. Det å mislykkes i en konkurranse, for eksempel, eller være dristig å satse da i en konkurransesituasjon hvor du er veldig usikker på om du har noe der å gjøre i det hele tatt, det er jo absolutt en form for risiko som vekker angst.
Ja, også de samme opplevelsene rundt det å, det er jo litt rart med fotballdømming som ikke handler om det fysiske i seg selv, men om en avgjørelse. Men vi snakker jo ofte om at hvis du begynner å tenke, så tar du feil avgjørelse.
Ja.
Så dette å være en sånn flyt, det kan man oppleve som fotballdommer også, hvor den ene avgjørelsen etter den andre blir på en måte bare riktig, og så merker du at du er et fint driv, og så tar du jo mye på intuisjon, og det er jo fortsatt bare et synonymt for erfaring på et vis.
Ja.
Men, så du må jo ha en viss erfaring, ofte for å kunne ha den flyten over tid i hvert fall. Men noen ganger så har jeg opplevelser av å ta store avgjørelser i viktige kamper da, for lagene, hvor jeg nesten ikke kan huske avgjørelsen etterkant. Altså vi kan komme inn, og jeg tror det er mange dommere kjenner seg igjen, vi sitter og evaluerer etterkant, og så er det nesten, den er på en måte borte for deg.
Mm.
For du har nesten bare den sterke opplevelsen av å være til stede, og ta avgjørelsen på intuisjon, Og i det så ligger det nok mange, det jo kjempekomplekst med persepsjon og kontekst og stemning og lag, og ikke sant? Det mange ting som spiller inn på hvorfor du gjorde det som du gjorde det. Men den ekstreme tilstedeværelsen kan man kjenne igjen, eller kan jeg kjenne igjen, som er meningsgivende da, og som gir en veldig kontrast til hverdagen.
Mm.
Og så får man jo håpe at man kommer sånn tålelig ut på andre siden. Men det, der kan man jo si det samme. Ja, det å lære å feile er jo en sosial meningsfull del av idretten, som er overforbart i resten av livet. Det at vi tåler å drite seg ut. Da. Å eksponere seg for å bomme, det tenker jeg er en sentral del av det meningsfulle også. Spesielt når man tenker barne- og ungdomsidretten, og det at vi lærer oss fra tidlig alder at det er greit å tape og feile. Og,
det var jo noe som Drillo lærte oss ganske tidlig da jeg gikk på idrettshøyskolen, at hvis du skal lykkes eller bli god til noe, så må du lære å tape, kunne tape. Og det viktige skillet mellom, hvis du tenker på en fotballkamp, som han også var veldig flink til, det var å differensiere mellom det å vinne kamper og det å spille bra fotball. Altså du kan ha spilt en veldig god kamp uten å vinne. Og du kan også vinne og ha spilt en temmelig dårlig kamp. Sånn at du må på en måte ha litt mer nyansert perspektiv enn bare det amerikanske som Vince Lombardi innførte. To winning isn't everything, it's the only thing. Altså det å fokusere ensidig på resultat, men ha et bredere perspektiv. Som Arne Næss brakte enda videre og sa at når vi vurderer ting, så er det banalt å se bare på objektive resultater som er målbare. Du må se på hvor mye har jeg trent, hvilken dagsform hadde jeg i dag, hva var kvaliteten på utstyret mitt, hvordan spilte jeg sammen med de andre på laget. Og da kan du oppleve at du er kjempefornøyd med et resultat som egentlig objektivt sett ikke er noe særlig bra. Og det gir, så trikkordet hans var jo du må bli dyktigere i oppfattelsen din, i persepsjonen av ting, enn bare fokusere på prestasjonen. Og det er et godt poeng.
Jeg ønsker at vi pensler litt over på å snakke litt om menneske i bevegelse. Det er ikke helt uavhengig av det vi har snakket om tidligere med idretten heller, og erfaringer. Men jeg synes i mitt fagfelt, fysioterapien, så er jo bevegelse sentralt. Og så er det hvordan skal vi forstå og snakke om bevegelse som gir mening. Og for vår del så handler det jo ofte om å rehabilitere etter en skade. Så kroppen er jo ødelagt på et eller annet vis, og hvordan det endrer bevegelse, men så er det hvordan vi i vårt fagfelt beskriver det. Og nå sitter vi også på idrettshøyskolen, hvor det er en veldig sånn objektiviserende paradigme. Da. Man snakker om vinkler, ikke sant, og man, den målbare bevegelsen. Så jeg har lyst til at vi snakker litt rundt disse temaene, men jeg lurer på om du kan starte med å si litt om det lekende mennesket, homo ludens, og det kan være et fint utgangspunkt.
Rent sånn evolusjonsmessig så er jo både de fleste dyr, iallfall pattedyr, og mennesker så å si genetisk programmert til å leke i betydningen utforske verden, eksperimentere, se hva som er mulig, teste ut ting. Barn som er nyfødte er allerede eksperimenterende, og ikke minst når de begynner å bevege seg i rom, reise seg opp, så er det hele tiden snakk om det vi var innom så vidt før, og få svar, som en forsker som heter Robert Fagan sier, få svar på to spørsmål. What can I do? Hva kan jeg gjøre? Og så i neste omgang også da teste ut disse mulighetene. Fordi for barna er jo verden åpen og alt kan egentlig skje. Og det er jo derfor de hele tiden tester ut ting. Leker i en viss forstand. Vår eldste sønn, han stilte seg opp da han var liten foran bokhylla, så tok han ting ut og så slapp han de ned i bakken og det var jo kjempespennende, fordi bøker de bare klasket i bakken og ble liggende. Mens fant han en ball, så spratt den opp igjen, og fant han noe av glass og knuste det. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det slik at jeg kan putte hele knyttneven min inn i det hvite som kalles snø, men i det harde som kalles fjell og stein, der får jeg ikke inn neglen engang. Hvorfor er det sånn? Så det som skjer ifølge Fagen, det er jo at ved å teste ut omgivelsene, så blir det svar på både hvordan verden er, men også hvordan min kropp fungerer, hva som er mulig med og gjennom kroppen. Så det er en enorm læringsprosess i de første årene. Så selv om vi sånn sansemessig og motorisk er tilpasset verden, som filosofen Merleau-Ponty ville si, så er likevel denne tilpasningen noe som må testes ut, og man må finne sin måte å gjøre det på gjennom lek.
Kan jeg komme med et eksempel her, ja. som jeg treffer meg litt når du sier det? Noen ganger når jeg har en seksåring og en toåring, og jeg bor i fjerde etasje uten heis, så da skal vi opp en trapp. Vi skal opp på flere trapper, og så her er det en enkelt trapp, og jeg løser det selvfølgelig med å gå rett frem. Og så observerer jeg barna mine, og de kan løse det ved å ofte krabbe opp fire etasjer, og de kan løse det med å gå baklengs, og de drar seg opp i det gelendret noen ganger. Jeg ser toåringen utforske med å holde, ikke holde. Og så i møte med meg og min tankegang, kan jeg bli frustrert selvfølgelig. For jeg vet jo vi skal opp til fjerde etasje, jeg vet vi er sultne, jeg vet vi skal gjennom å prøve å lage mat, og så prøver jeg selv å ta meg litt i det da. Og bare senke skuldrene, og observere og se og finne, liksom, eller kose meg litt med denne nysgjerrigheten som det disse to gutta viser meg i mitt slags restriktive tankesett. Hvor jeg går og blir stresset og kanskje litt sur nesten, ikke sant? Fordi vi skal rekke et måltid. Og så hvor meningsløst det er, så er det interessant å se hvordan de løser denne på en måte helt åpne oppgaven, hvordan gå opp en trapp. Med sitt nysgjerrige og umiddelbare blikk, da, som er veldig morsomt hvis man tar det innover seg.
Ja, men du og barna har da to ulike prosjekter på det tidspunktet. Du er målrettet og vil oppnå et eller annet bestemt, og sånn er vi jo veldig ofte i voksne i livet, mens barna er jo ikke sånn. De er i fasen hvor de skal teste ut hvordan ting fungerer og hva som er mulig, og følger sine impulser og så det er jo en kollisjon mellom to helt ulike agendaer. Men det som er litt problemet i dag er jo at vi voksne invaderer barnas verden mer og mer med vår effektivitet og ting vi skal rekke og hvordan vi mener ting skal gjøres, og foreldre engasjerer seg mer og mer på alle mulige arenaer for at de skal få barna sine til å lykkes på best mulig måte, og dermed intervenerer de for eksempel da, i idrett og på fotballbanen. Så KFM for eksempel har jo sagt som sin regel at treneren kan og vet alt, og foreldrene skal ikke vite og kunne noe i prinsippet, fordi ellers så blir det hele tiden intervensjon fra foreldrenes side. Så. Men denne leken da, den skjer jo uten at du behøver å lære barn å leke, det er poenget mitt. Altså, den har vi i oss, og den avlæres dessverre litt for tidlig, for vi blir opptatt av å styre dette i en mest mulig effektiv retning. Så de som, tror jeg, både får glede ved og over gjennom sin egen kropp, og også et bra liv, er de som har denne homolydens lekende holdningen hele livet, sånn som Arne Næss hadde. Som var et eksempel når det gjaldt selv i høy alder å glede seg over. For eksempel når vi hadde spilt tennis her, så løp vi ned trappene fra side til side og smatt rundt hjørner, og så syntes han det var veldig morsomt hvis vi kunne klare med nøkkelen å stikke rett inn i nøkkelhullet. Og masse sånne tullete ting med små ting. Det som vi voksne gjør når vi prøver å kaste matpapiret rett i søppelbøtta, ikke sant, og blir kjempefornøyd, fingler med et nøkkelknippe. Det er jo eksempler på det som kalles mikroflow, som en av disse som jobber med flow, var veldig opptatt av, at vi må fortsette som voksne med disse lekearenaene.
Det kan jo være en peak experience å treffe søppelbøtta.
Ja, i hvert fall en mikropeak.
Peak performance, kanskje. Ja.
Ja. Nei, men Homo Ludens tanken er jo da i neste omgang gjennom da forskningen til Huitzinger, den kjente hollandske filosof og historiker. Han mener jo at det er egentlig leken som er grunnlaget for all kultur, både da de tradisjonelle kunstartene, men også høflighetsformer, ritualer, det som foregår i en rettssal, for eksempel, alle mulige ting som skjer på det kulturelle feltet har utspring i lek og regler. Så du kan si, sånn sett er det vel like mye det engelskmennene ville kalle games som play. Play er mer ustrukturert, men games er mer strukturert. Så vi har denne Homo Ludens med oss, både biologisk og kulturelt, gjennom kulturen. Men jeg føler at i dag så trues den da av et veldig sånn målrettet rasjonalitetskrav om at alt skal gjøres, enten det er snakk om økonomi eller hva det er, at det skal gjøres stadig mer effektivt og sånn sett bedre resultater, mens Homo Ludens tenkningen innebærer at du må kunne eksperimentere, du må teste ut, du må prøve og feile.
For i møte med mine barn, så er det på en måte jeg som er, det er mine begrensninger jeg møter, og min snevre forståelse på hvordan det er å bevege seg rundt i verden, som holder meg igjen på et vis. Fordi jeg har en tanke om at jeg skal ofte komme, det er jo en effektivitet av det tid, komme raskest mulig for å rekke et eller annet. Og den tanken begrenser oss, men sånn er vi jo. Ja, det er en viss sånn samfunnsstruktur der da. Men hva tenker du om, ja, ref det jeg sa nå, lekens betydning i voksenlivet. Du var inne på Arne Næss, og hvorfor kan det være viktig at vi ikke slipper dette?
Nei, det er jo flere studier som viser at med tanke på både i jeg har nettopp lest en bok som berører noe av dette, han forfatteren der mener jo at enten man ser på forretningsverden, eller du ser på kulturliv, eller du ser på samliv mennesker imellom, så er for det første dette å ha dette lekaspektet med seg, og for det andre å være generalist, altså å være opptatt av å ikke nødvendigvis bli god bare på en enkelt ting, men å kunne spre oppmerksomhet på ulike felt, være interessert i mye ulikt, det er det som i det lange løp egentlig både fører oss kanskje lengst rent sånn prestasjonsmessig, men også gir oss mest glede og lykke. Og jeg er forhåpentligvis om det siste, at det er viktig. Og hvis du tenker på idretten i dag, og de unge som vokser opp, så tenker jeg at de aller, aller, aller fleste vil ha gleden av å kunne mange forskjellige idretter, eller ha i hvert fall et valg, et sample, i stedet for bare å bli god i en eneste ting. Det er vel egentlig kun de som skal bli verdensmestere som har glede av bare holde på med en ting. Og det har skjedd mye i løpet av de siste årene, hvor det dreier seg nå kommer på en måte noen av heltene i dag. Det er jo folk som da er spesialisert veldig tidlig, som Ingebrigtsen, brødrene, kanskje Martin Ødegaard også satset ganske tidlig på fotball med en interessert far. Selv om fotball er mer allsidig enn en løping, Christian Ruud til dels. Altså vi får en oppmerksomhet nå i retning av tidlig spesialisering, mens det mesteparten av forskningen den viser jo at ikke bare for de fleste av oss vil det være lurt å ha en bred basis av ferdigheter, men faktisk også for de som skal bli aller best, sånn som vi fant på 90-tallet, er jo bekreftet i nyere studier. Så heldigvis da, så burde vi være glad over at det å leke og ha en bredspektret holdning til tilværelsen er både bra for prestasjon og lykke.
Jeg lurer på dette med hvordan vi mennesker er i verden, hvordan vi opplever verden. Heidegger snakket jo om Dasein, og var fokusert på hvordan vi forholdt oss til verden rundt oss, og forskjellen mellom subjekt og objekt. Jeg lurer på om vi kan snakke litt om det å forstå hvordan vi mennesker er i verden, og trekke kroppen inn i det etter hvert. Hvordan dette Dasein-begrepet og væren i verden, hva er det for noe?
Heidegger mente jo at tidligere filosofer hadde vært altfor opptatt av å beskrive verden, inkludert mennesket, som bestående av visse substanser, av visse ting som kan beskrives både gjennom de objektive parametrene som størrelse og vekt og sånne ting, men også gjennom de såkalte sekundære sansekvalitetene som farver og lukt og så videre. Men han mente at denne måten å se på verden som en samling av ting, og menneske som en sånn tingsak, det klarer ikke å gripe hva det vil si å være menneske. Så han var oppsatt på å forstå hva det vil si å være. Og da dreier det seg om hvordan vi er i verden. Og hans grunntanke er jo at noe av dette som var problemet med den gamle tenkningen, var jo at det tok utgangspunkt i egentlig en bevissthet, et subjekt, et individ, som da måtte forholde seg til et objekt, subjekt-objekt-relasjon, som to forskjellige ting. Og det som mange filosofer strevde med da, var jo å finne ut, ja, hvordan klarer vi å etablere denne forbindelsen mellom subjekt og objekt? Hvordan klarer vi å få et forhold til verden? Kan vi være sikre på at det bordet jeg nå ser foran meg er virkelig? Og så fikk du alle disse til dels absurde spekulasjonene om hvorvidt ting er virkelig eller ikke, eller om de bare eksisterer i vår egen bevissthet. Men Heidegger, han snudde alt det der nesten på hodet eller opp ned, fordi han sa at du trenger ikke etablere en forbindelse mellom et subjekt og objekt, fordi det som er den opprinnelige helheten, det er mennesket i verden. Vi er koblet til verden allerede fra første sekund som vi kastes inn i verden, så er vi koblet til den. Vi forholder oss til verden gjennom at vi puster inn luft, vi tar inn mat, vi berører ting. Vi er i omgivelser, vi er kontekst. Så enheten er ikke menneske og så omgivelsene, men vi er allerede connected, og vi er hele tiden utoverrettet til den sammenhengen som vi står i. Så det var vel det store nye som kom med Heideggers tenkning. Han kalte det på tysk da menneskets væremåte for Dasein. Det vil si at vi er alltid et bestemt sted der, og vi er til stede i verden. Og så kalte han Dasein for in der Weltsein, altså det at, eller being in the world, en væren i verden. Så det nye var dette at han overvant denne subjekt-objekt-dikotomien.
Som Descartes sa vel, jeg tenker derfor er jeg.
Ja,
og så mente han at han, da mente Heidegger, han er ikke radikal nok, det holder ikke, vi må trekke inn dette med å ha en kropp, være i verden,
ja.
Og i relasjon til alt rundt oss.
Og du kan si det som Heidegger ikke utfoldet så veldig mye, det var den kroppslige væremåten vår, men det var det jo filosofen Merleau-Ponty som brakte et sted trinn videre ved å si at det er gjennom kroppen vi har tilgang til verden, og vår forhold til verden er sånn sett, og det sa Heidegger også, er primært praktisk. Så jeg brukte eksempelet tidligere om hammeren som slår i spiker, og da er det slik at den primære måten å forholde seg til hammeren på, det er som et verktøy til å slå i spiker. Men den teoretiske betraktning som vi trener seg på skolen, denne objektiverende betraktningen, som beskriver form, tyngde og så videre, og så eventuelt ser på ja, hva kan denne brukes til. Den er sekundær, sa Heidegger. Det primære er at vi bruker tingene i sånne praktiske sammenhenger. Og tilsvarende med kroppen er ikke først og fremst noe som består av visse substanser og ting og så videre. Men den er for å brukes, den er der allerede. Det er min måte å være i verden på, det skjer gjennom kroppen som Melopontus sa, det er gjennom kroppen vi har en verden, tilgang til verden, og den er da av praktisk art. Og så har han jo en fantastiske beskrivelser om hvordan vi gjennom kroppen også hører hjemme i verden på en bestemt måte, sånn som for eksempel hvis du går i et galleri med bilder, malerier, så er det slik at disse bildene på en måte krever å bli sett fra en viss avstand. Det blir helt feil hvis du går for tett inn på bildet, og det blir feil hvis du går for langt unna. Vårt forhold til verden, det har masse sånne ubevisste mekanismer som gjør at vi forstår, vi kjenner oss hjemme i verden. Han bruker bildet av en dame med en bredbremmet hatt. Hun har ikke noe problem med å manøvrere den hatten gjennom en døråpning. Når vi sitter i en bil, så er det akkurat som vi kjenner hjulene som en del av vår eget forlengede kropp når det smeller ned i et hull i asfalten. Så vi strekker oss ut over kroppen også og kan ta i bruk redskaper. En blind mann med stokk som går bortover, han kjenner på en måte asfalten som enden av stokken er det som er grensen for hans sanseapparat, så det er akkurat som sanseapparatet strekker seg ut utover menneskekroppen. Så disse veldig kroppslige beskrivelsene som Melopontus og andre har, de er nesten umulige hvis du tar utgangspunkt i Descartes subjekt-objekt-dikotomi. Det blir helt umulig nesten å beskrive. Så dette er jo en ny måte å se mennesket i verden på, og som kroppslig da.
Jeg tenker på den ødelagte kroppen, hvis man kan kalle den det. Nå jobber jeg med idrettsskadeforskning, ja. Og hvordan det at kroppen plutselig ikke fungerer, skaper en kontrast til dette objekt-subjekt-relasjonen. Jeg tenker jo ikke på beina mine hvis de fungerer, nei. Men når de blir skadet, så blir jeg veldig bevisst dem. Ja. De blir gjerne mer objektivisert, jo mindre funksjonelle de er. Mm. Og jeg tenker, hvis jeg skal ta trappeeksempel igjen da, hvordan oppleves en trapp for meg som er frisk og ikke har noen plager, kontra en artrosepasient eller en nyoperert hoftepasient? Ikke sant? Når du står foran en trapp, så er ikke jeg bevisst trappen egentlig. Den er bare et middel til målet å komme meg opp, mens objektet, trappen, blir mye mer tilstedeværende for en som vil ha utfordringer med å gå opp, og er kanskje til og med usikre på om man kommer til målet. Så det er hvordan opplevelsen av verden rundt oss speiler seg i denne subjekt-objekt-relasjonen, og kanskje brytes ved en idrettsskade ved en.
Ja, fordi vi snakket tidligere om barnets primære opplevelse, what can I do, hva kan jeg gjøre? Og det finner du ut ved å eksperimentere med kroppen. Og det er jo, hvis du blir skadet, eller hvis du blir funksjonshemmet, redusert på en eller annen måte, så må du på en måte gjenoppdage, du må gjøre en ny på en måte eksperimentering, for å få svar på spørsmålet «What can I do now?» For nå er ikke verden og kroppen lenger giret sammen og inn i hverandre på samme måte, så du må redefinere det på en måte du må beskrive det på nytt. Og da er det jo fordel de som har et veldig aktivt forhold til sin kropp i betydningen. De er virkelig til stede i verden og utforsker verden gjennom kroppen. Og de som er slik som en som heter Samuel Todes sa, de er ikke en kropp, men de er en passasjer i sin egen kropp. Og da blir kroppen egentlig bare et slags tilholdssted som de lever på en måte i kroppen, ikke ute i verden. for de av oss som har en velfungerende kropp, og de av de også som skadet, som fungerer bra, de jo gjennom kroppen ute i verden. Men de som ikke har denne kroppsfølelsen eller nærværet, kroppslig nærværet, de får jo et kjempeproblem hvis de blir skadet, fordi at de trekker seg på en måte tilbake i sitt eget indre. Vi hadde en doktorgrad her for noen år siden som viste nettopp hvordan de som var mest aktive kroppslig, for eksempel satt i rullestol, de hadde da et mye mer aktivt forhold til rullestolen og mulighetene for å utforske verden gjennom rullestolen. For det, du må jo redefinere forholdet til verden, men for nå rullestolen en del av kroppen som du utforsker verden gjennom. Så det en måte å se verden på som endrer seg dramatisk.
Dette er veldig relevant i et rehabiliteringssammenheng, hvordan man skal tenke om opplevelsen til pasienten og det å rehabilitere seg på. Mm. Men jeg lurer, nå vi nok litt i en flow, og nå har vi snakket ganske lenge. Mm. Jeg lurer på om det noe du tenker på til slutt som du ønsker å ta opp, eller så lurer jeg på om vi skal begynne å runde av.
Ja, det sikkert greit å begynne å runde opp.
Og pakke det sammen, ja. Det var veldig fint å prate med deg. Jeg synes dette er kjempeinteressant. Mm. Og gleder meg over å høre refleksjonen din og tankene dine om det. Det er veldig meningsgivende.
Ja. Nei, det har det vært for meg også. En samtale er alltid en vei som går oss, og man vet aldri nøyaktig hvordan den blir. Men jeg har sett opplevde dette som gledesfylt, meningsfylt.
Tusen takk for samtalen.
Takk skal du ha.